Salam faifatrambefapolo amizato. Nataony Davida. Isorana anie Jehovah ilay vato lampiko, izay mampianatra ny tanako hamely, sy mampianatra ny ratsan-tanako hiady, ilay maneho hatsara-panahy amiko sy fiarovana mafo ho aho, tendrombohitra fandrosirako sy mpanafaka aho, ampingako sy fialofako, ilay manao izay anekeny ny vahoaka aho. Jehovah, inona moa izay olombelona no voamarika ao? Ary inona moa izay zanak'olombelona mety maty no ahinao? Mielona toy ny fofinaina ny olombelona, ka toy ny aloka mandalo ny androm-piainany. Jehovah, ahatonga lany ny lanitra ao mba hidinanao, ary kasio ny tendrombohitra mba hidonatsetroka. Ampitselatselaro ny tselatra mba hanaparitahanao ny fahavalo, ary alefaso ny zanatsipikanao mba hampisahotaka azy. Ahinjiro avy any amin'ny avo ny tananao. Afao aho ka havoty avy ao amin'ny rano be, dia avy eo ampelatanan'ny hafa firenena. Milaza lainga ny vavany, ary ny tanany ankavanana dia tanana mamitaka. Hira vaovao no iraiko ho anao, Andriamanitro. Lokanga misy tadiny folo no anaovako hira fiderana ho anao. Fa ianao no mamonjy mpanjaka sy manafaka ny Davida mpanomponao amin'ny sabatra mahafaty. Afao aho ka havoty avy eo ampelatanan'ny hafa firenena. Milaza lainga ny vavany, ary ny tanany ankavanana dia tanana mamitaka. Hoy izy ireo, toy ny zava-maniry mbola tanora nefa maroroka ny zanakay lahy, ary ny zanakay vavy toy ny andro vita sokitra fahita eny anjoron'ny lapa. Feno ny trano fitehirizam-bokatra ay sady misy vokatra isan-karazany. Mitombo anarivo ny ondry amanosinay, ka ny ray manome ray alileny rehetra eny. Bevoka ny ombinay, sady tsy misy rovitra na afa-jaza. Tsy misy mitaraina ho amin'ny tany malalaka ny tanànanay. Sambatra ny olona mahomby toy izany. Sambatra ny olona manana an'i Jehovah ho Andriamaniny.